Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី3ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃអង្គារពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនអ្នកវិភាគថាកម្ពុជានិងអាស៊ានត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់មជ្ឈភាពរបស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រឈមដាក់គ្នារវាងចិននិងអាមេរិកអំពីកោះតៃវ៉ាន់ពលរដ្ឋនៅបឹងតាមុកបំភ្លឺនៅតុលាការក្រោយពីមានពាក្យបណ្ដឹងរបស់អាញាធរខាន់ក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទរារាំងនិងញុះញង់រដ្ឋបាលលោក Biden ច្រានចោលការវាយតម្លៃថាសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកអន់ថយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកធ្វើនំប៉័ងនៅក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាធ្វើកោតកម្មរឿងតម្លៃផលិតឡើងខ្ពស់ការវាយប្រហារទាំងទទឹងទឹនិងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយតទៅនេះលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនៃ VOA ជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
អង្គភាពកងវរៈសេនាធំអាហ្សូរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានឆ្លើយតបនៅថ្ងៃអង្គារចំពោះការដាក់ឈ្មោះខ្លួនថាជាក្រុមភៅរៈកដោយតុលាការជាន់ខ្ពស់ប្រទេសរុស្ស៊ីហើយបានថ្កោលទោសទង្វើនេះថាក្រុមតែជាហេតុផលមួយរបស់រុស្ស៊ីដើម្បីប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងសារបង្ហោះនៅលើទំព័រ Telegram របស់ខ្លួននោះអង្គភាពកងវរៈសេនាធំអាហ្សូក៏បានអំពាវនាវឲ្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកប្រកាសចាត់ទុករុស្ស៊ីថាជារដ្ឋភេរវកម្មមួយដែលជាការឆ្លើយតបទៅនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូក្នុងអំឡុងពេលនៃការចូលឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារថាខ្លួនបានធ្វើការវាយប្រហារមួយចំនួនប្រចាំនឹងកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែននៅក្នុងតំបន់មីខូឡាយភាគខាងត្បូងនិងតំបន់ខាគឺភាគខាងកើតក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងផងដែរថាខ្លួនបានបំផ្លាញឃ្លាំងស្តុកគ្រាប់ចំនួន7កន្លែងនៅភាគខាងកើតនិងខាងត្បូងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលក្នុងនោះក៏រួមមានតំបន់សាពូរីជាផងដែរទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters មិនអាចធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់បានភ្លាមៗនៅឡើយទេនៅសេចក្តីរាយការណ៍ពីសមរភូមិប្រយុទ្ធនោះកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងបង្កើនសកម្មភាពប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួនដើម្បីដណ្ដើមយកមកវិញនៅតំបន់ខាងត្បូងមួយចំនួនដែលរុស្ស៊ីគ្រប់គ្រងនោះបាននិយាយការពីសប្ដាហ៍មុនថាខ្លួនបានឃើញផុសតាងដែលថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូកំពុងដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនឡើងវិញដើម្បីការពារទឹកដីដែលខ្លួនដណ្ដើមបានពីអ៊ុយក្រែននេះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ប្រទេសរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអង្គារថាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាមហាអំណាចយោធាកំពូលនៅលើពិភពលោកបានចូលរួមពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងចំនួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនពីព្រោះចារកម្មអាមេរិកជាអ្នកយល់ព្រមនឹងសម្របសម្រួលលើការវាយប្រហារកម្ចាត់មីស៊ីលរបស់អ៊ុយក្រែនទៅលើកងកម្លាំងរុស្ស៊ីក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីដែលដឹកនាំដោយសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បាននិយាយថាអនុប្រធានចារកម្មយោធាអ៊ុយក្រែនលោក Vladimir Bitsky បានទទួលស្គាល់នៅក្នុងសារព័ត៌មាន Telegram ថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ជាអ្នកសម្របសម្រួលនឹងការវាយប្រហារប្រព័ន្ធមីស៊ីល HIMARS របស់អ៊ុយក្រែននេះបតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters
The Voice of America
សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទអំពីការផ្តល់ជំនួយអាវុធថ្មីបន្ថែមទៀតដល់កងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងប្រយុទ្ធតទល់នឹងកងកម្លាំងរុស្ស៊ីកញ្ចប់ជំនួយអាវុធថ្មីដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ550លានដុល្លារនិងរួមមានគ្រាប់បន្ថែមទៀតសម្រាប់ប្រព័ន្ធបាញ់រ៉ុកកែតទំនើប HIMARSនិងក៏មិនផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតសម្រាប់កំភ្លើងធំនេះបតាមអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិលោកចនខឺប៊ីដែលបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានលោកបាននិយាយថាដោយរួមជាមួយនឹងកញ្ចប់ជំនួយយោធាថ្មីនេះផងសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រើជំនួយយោធាដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលមានទឹកប្រាក់សរុបប្រមាណ 8,000 លានដុល្លាររួចហើយចាប់តាំងពីលោក Biden បានឡើងកាន់អំណាចជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមកនេះបតាមការចេញចាស់របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងអ្នកនយោបាយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីសាធារណៈចក្រភពអង់គ្លេសមួយចំនួនដោយចោទប្រកាន់ពួកគេថាបានធ្វើឲ្យខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះប្រទេសរុស្ស៊ីនោះក ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថាមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសទាំង39នាក់នោះនឹងត្រូវហាមមិនឲ្យចូលក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីរួមជាមួយនឹងមន្ត្រីអង់គ្លេសចំនួនជាង200នាក់ផ្សេងទៀតដែលរុស្ស៊ីបានដាក់ទណ្ឌកម្មរួចហើយក្នុងពេលកន្លងទៅការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីៗចុងក្រោយនេះរួមមានលោក Keir Starmer ប្រធានគណៈបកការងារដែលជាគណៈបកប្រឆាំងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក David Cameron និងវិធីករទូរទស្សន៍លោក Piers Morgan ផងដែរចក្រភពអង់គ្លេសជាអ្នកគាំទ្រដ៏ខ្លាំងទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីចូលឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនកាលពីចុងខែកុម្ភៈកន្លងទៅ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955ចំនួនរវាងចិននិងអាមេរិកអំពីកោះតៃវ៉ាន់បានឡើងកម្ដៅសារជាថ្មីក្រោយការប្រកាសពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់កោះមួយនោះការនេះនាំឲ្យអ្នកវិភាគនៅកម្ពុជាលើកឡើងថាអាស៊ានរួមទាំងកម្ពុជាត្រូវរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់និងជំហរកណ្ដាលអំពីបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់បើទោះកម្ពុជាប្រកាន់យកនយោបាយចិនតែមួយក៏ដោយលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់ដែលកំពុងប្រឈមដាក់គ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននឹងត្រូវបានលើកឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកវិភាគនិងអ្នកតាមដាននយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោយការប្រកាសពីបំណងរបស់ប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកោះតៃវ៉ាន់ដែលជាទីកន្លែងដែលចិនតែងតែអះអាងថាជាផ្នែកនៃខេត្តរបស់ខ្លួនភាពតានតឹងកំពុងតែផុសឡើងរវាងប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនអ្នកវិភាគជំរុញឲ្យសមាគមអាស៊ានជារួមនិងកម្ពុជាដោយឡែកប្រកាន់នៅជំហរកណ្ដាលដើម្បីធានាបាននូវផលប្រយោជន៍ក៏ដូចជាសន្តិសុខតំបន់និងប្រទេសអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពលោកវ៉ាន់ប៊ូណាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារថាបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់នឹងត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សាយ៉ាងផុសផុលនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលុះត្រាណាតែអ្នកស្រី Nancy Pelosi ប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកពិតជាធ្វើដំណើរទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់ហើយចិនប្រើប្រាស់កងកម្លាំងជាការឆ្លើយតបនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះអ្នកស្រាវជ្រាវរូបនេះបន្តថាបើមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងចិននិងអាមេរិកនោះវានឹងក្លាយជារបៀបវរៈចម្បងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានហើយវានឹងបង្កការលំបាកនៅក្នុងការសម្របសម្រួលដែលឈានដល់មិនអាចចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាបានខណៈប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរមិនមានការឯកច្ឆន្ទគ្នាបើតាមលោកវ៉ាន់ប៊ូណាដើម្បីបញ្ជាក់ពីការធ្លាក់ទៅក្នុងភាពចម្រូងចម្រាសនេះអាស៊ានក៏ដូចជាកម្ពុជាមិនត្រូវយកបញ្ហានេះជាការពិភាក្សាគោលនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំទេហើយជំរុញឲ្យភាគីទាំងពីរដោះស្រាយគ្នាតាមរយៈការចរចាជាលក្ខណៈទ្វេភាគីលោកបន្តថាអាស៊ាននិងកម្ពុជាត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នូវមាគ៌ាមជ្ឈិភាពរបស់ខ្លួនមានន័យថាមិនគាំទ្រការព្រមានប្រើប្រាស់កងកម្លាំងរបស់ចិននិងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រីពេឡូស៊ីប្រធានរដ្ឋសភារបស់អាមេរិកឡើយ
កម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានគួរតែបង្ហាញពីចំហររបស់ខ្លួនដែលជាចំហរកណ្ដាលបើទោះបីជាកម្ពុជាមានទំនោរទៅរកចិនក៏ពិតដែរក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជានៅក្នុងវិបត្តិមួយនេះកម្ពុជាមិនគួរបង្ហាញពីភាពគាំទ្រទៅលើចិនឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Nancy Pelosi បានចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់តំបន់អាស៊ីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីស្របពេលដែលប្រទេសចិនព្រមានថាយោធារបស់ខ្លួននឹងមិនអង្គុយនៅស្ងៀមនោះទេប្រសិនបើអ្នកស្រីធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់ដែលចិនអះអាងថាជាទឹកដីរបស់ខ្លួននេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ទោះជាយ៉ាងណាបើតាមរយៈ Reuters ដោយយោងតាមប្រភពដែលស្និទ្ធនឹងអ្នកស្រី Pelosi ប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះរំពឹងថានឹងទៅដល់ទីក្រុងតៃប៉ែកោះតៃវ៉ាន់វេលាម៉ោង 10:20 នាទីយប់នៅថ្ងៃអង្គារនេះហើយនឹងមានជំនួបជាមួយប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់អ្នកស្រី Tsai Ing-wen នៅថ្ងៃពុធខណៈថាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងគឺអាចនឹងមានការប្រែប្រួលជានិច្ចលោកអែមសុវណ្ណារាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលើកឡើងថាបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់នឹងមិនត្រូវបានលើកយកមកជជែកគ្នាច្រើនដែលអាចជាបន្ទុកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់អាស៊ានទេប៉ុន្តែនឹងមានការលើកឡើងជារួមដោយអយភាគីនីមួយៗគោរពតាមស្មារតីនៃច្បាប់អន្តរជាតិ ជាតិសាស្ត្រាចារ្យរូបនេះអះអាងថាកម្ពុជាជាប្រទេសតូចដូច្នេះមិនអាចធ្វើអ្វីបានឡើយក្រៅពីអំពាវនាវឲ្យប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរអនុវត្តតាមគោលការណ៍អត់ធ្មត់ក៏ដូចជាច្បាប់អន្តរជាតិហើយថាចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចមានការនិយាយគ្នាជាទ្វេភាគីដែលមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌកិច្ចប្រជុំអាស៊ានឡើយបើតាមលោកអែមសវណ្ណារាការគោរពទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិជាជំហររបស់កម្ពុជានិងអាស៊ានទៅលើការប្រទែងប្រទង់គ្នារវាងចិននិងអាមេរិកទៅលើកោះតៃវ៉ាន
់ចូលលើគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិជជែកគ្នាប្រហែលទៅលើគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិបានន័យថារក្សាអ្វីៗឬក៏បញ្ហារបស់ស្រ័យបញ្ហាសន្តិសុខបំផុតនឹងគឺប្រហែលទៅលើគោលការណ៍ច្បាប់ជារួមណា
ប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតគិនភាប្រាប់ VOA ថាមហាអំណាចទាំងពីរនឹងលើកយកបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់មកជជែកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់អាស៊ានដែលនឹងនាំឲ្យកិច្ចប្រជុំនោះមានភាពតានតឹងលោកបន្ថែមថាផលវិបាកដែលកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានគឺមិនអាចចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមបានប្រសិនបើនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មានឃ្លាឬក៏ពាក្យពេចន៍គាំទ្រភាគីណាមួយ
ដោយគ្មានសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដោយសារអីដោយសារបើសិនជាការលើកឡើងនៅពាក្យពេចន៍មួយចំនួនដែលមានលក្ខណៈជាការវាយប្រហារឬការគាំទ្រឬក៏ជាការការពារនៅរបៀបវិរៈនៃមហាអំណាចណាមួយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនោះគឺប្រកបហើយវានឹងមិនចេញរួចទេអញ្ចឹងទេអនុបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ាន
លោកបណ្ឌិតគិនភាបន្តថាការប្រកាន់នៅគោលការណ៍មជ្ឈិភាពរបស់កម្ពុជានិងអាស៊ានហើយការអនុវត្តនៅយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific យ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ននិងជាក់ស្ដែងនិយមទៅលើបញ្ហានេះជាត្រីវិស័យសំខាន់សម្រាប់ការធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសមហាអំណាចដើម្បីជៀសផុតពីហានិភ័យដែលកើតចេញពីការប្រកួតប្រជែងរបស់ពួកគេលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលប្រាប់ VOA ថាសមាគមអាស៊ានបានយល់ស្របគ្នាថាមហាអំណាចមិនអាចលូកដៃឬក៏មានឥទ្ធិពលនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់អាស៊ានឡើយ
អាស៊ានបានឯកច្ឆន្ទ consensus មិនឲ្យមហាអំណាចណាមានឥទ្ធិពលជះមកលើក្នុងការប្រជុំរបស់អាស៊ានឬតំបន់អាស៊ានទេ
គូបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាបានគាំទ្រចិនតាមរយៈការអនុវត្តនូវគោលនយោបាយចិនតែមួយទៅលើបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់ខណៈផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងឬក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យទីក្រុងតៃប៉ែមានអគ្គកុងស៊ុលឬក៏ទូតនៅកម្ពុជាឡើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយVOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
កាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅជាប់បឹងតាមុខបាននាំគ្នាមកបំភ្លឺនៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញដែលពួកគេត្រូវបានប្រធានក្រុមសណ្ដាប់ធ្នាប់ខណ្ឌព្រែកភ្នៅចោទពីបោតរារាំងញុះញង់បង្កើតសកម្មភាពអនាធិបតេយ្យតាមដងផ្លូវសាធារណៈប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះចាត់ទុកពាក្យបណ្ដឹងរបស់អាញាធិរជារឿងអយុត្តិធម៌លោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋនៅជាប់បឹងតាមុខដែលកំពុងមានចំនួនដីធ្លីនៅថ្ងៃអង្គារនេះចាប់ផ្ដើមចូលបំភ្លឺនៅតុលាការពីបទរារាំងញុះញង់បង្កើតសកម្មភាពអនាធិបតេយ្យតាមដងផ្លូវសាធារណៈក្រោមពាក្យបណ្ដឹងរបស់ប្រធានសណ្ដាប់ធ្នាប់ខណ្ឌព្រែកភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញពលរដ្ឋទាំងនោះចាត់ទុកថាជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគេដោយពួកគេអះអាងថាមិនបានធ្វើសកម្មភាពដោយការចោទប្រកាន់ឡើយនិងគ្រាន់តែទាមទារអាជ្ញាធរដោះស្រាយបញ្ហាវិវាទដីធ្លីតែប៉ុណ្ណោះនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះពលរដ្ឋរស់នៅជាប់បឹងតាមុខជាង30នាក់បាននាំគ្នាអង្គុយនៅទល់មុខតុលាការក្រុងភ្នំពេញដើម្បីរងចាំលើកទឹកចិត្តពលរដ្ឋដែលចូលទៅបំភ្លឺនៅតុលាការទាក់ទងដំណើររឿងរារាំងញុះញង់បង្កើតសកម្មភាពអនាធិបតេយ្យតាមដងផ្លូវសាធារណៈដែលជាពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកមាសសំបូដែលជាប្រធានក្រុមសម្ដាប់ធ្នាប់ខណ្ឌព្រែកភ្នៅដែលការកោះហៅប្រជាពលរដ្ឋដែល VOA ទទួលបានបញ្ជាក់ថាលោកមាសសំបូជាដើមបណ្ដឹងបានប្តឹងប្រជាពលរដ្ឋ7នាក់ដែលមានឈ្មោះអ្នកស្រីផនសុខុមអ្នកស្រីប្រាក់សុភាអ្នកស្រីខេងសាអុយអ្នកស្រីអំភឿនអ្នកស្រីតាន់ខ្នីអ្នកស្រីផនសុំអ្នកស្រីគង់ទឿពិបត្តិរារាំងញុះញង់បង្កើតសកម្មភាពអនាធិបតេយ្យតាមដងផ្លូវសាធារណៈប្រព្រឹត្តនៅលើផ្លូវលេខ151ភូមិសំរោងត្បូងសង្កាត់សំរោងខណ្ឌព្រែកភ្នៅកាលពីថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022និងថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ 2022ដោយតុលាការដំរើឲ្យសម័យខ្លួនចូលបំភ្លឺនៅតុលាការតាមការកំណត់រៀងៗខ្លួនដោយចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី2ខែសីហានេះតទៅនិងអ្នកខ្លះត្រូវបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី3ថ្ងៃទី4និងថ្ងៃទី9ខែសីហាការចាប់ប្រកាសនេះប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរស់នៅភូមិសំរោងត្បូងក្នុងខណ្ឌព្រៃភ្នៅបានច្រានចោលហើយអះអាងថាប្រជាសហគមន៍មិនបានបង្កភាពអនាធិបតេយ្យអ្វីទេដែលគ្រាន់តែនាំគ្នាឈរនៅតាមចំណីផ្លូវមុខផ្ទះស្រែកសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឲ្យជួយដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីបឹងតមុកឲ្យពលរដ្ឋជាង100ខ្នងផ្ទះឬ200គ្រួសារដែលបានរស់នៅទីនោះតាំងពីឆ្នាំ1990តែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីប្រាក់សូភាដែលបានចូលទៅបំភ្លឺរួចរាល់មុនគេនៅចំពោះមុខតុលាការបានការពារខ្លួនថាអ្នកស្រីនិងពលរដ្ឋផ្សេងទៀតដែលរងពាក្យបណ្ដឹងនេះមិនបានធ្វើអ្វីដោយការចោទប្រកាន់របស់លោកមាសសម្បូប្រធានសន្តិបធ្នាប់ខណ្ឌព្រែកភ្នៅដែលជាអ្នកបណ្ដឹងនោះទេអ្នកស្រីចាត់ទុកការបណ្ដឹងនេះជារឿងអយុត្តិធម៌ណាស់ខណៈពលរដ្ឋកំពុងស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ជាបន្តបន្ទាប់ពីសំណាក់អាជ្ញាធរក្រសួងដែនដីរដ្ឋសភានិងខុទ្ទកាល័យរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី
សម្រាប់ខ្ញុំប្រាក់សូភាវាមានតែពាក្យថាអយុត្តិធម៌អូនវាមានតែពាក្យអយុត្តិធម៌មែនអយុត្តិធម៌តែខ្ញុំប្រាក់សុភាទៅអយុត្តិធម៌ចំពោះពួកខ្ញុំ250គ្រួសារ108ណងទៀតសម្រាប់ពួកខ្ញុំអញ្ចឹងអត់ខ្ញុំមកដឹងថាស្រែកអីប្រាក់ថាអយុត្តិធម៌ណាហើយវាឈឺចាប់ណាពួកខ្ញុំគ្រាន់តែសុំសិទ្ធិរស់នៅលំនៅឋានសមរម្យសោះ
ស្ត្រីវ័យ42ឆ្នាំដែលជាតំណាងពលរដ្ឋរស់នៅជាប់បឹងតាមោករូបនេះស្នើឲ្យតុលាការកំចោលប្រកាន់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកស្រីក៏បានស្នើទៅស្ថាប័នរដ្ឋសភានិងស្ថាប័នផ្សេងទៀតឲ្យជួយពន្យារក្នុងការដោះស្រាយវិវាទមួយនេះបើទោះបីជាមិនសូវមានក្តីសង្ឃឹមក៏ដោយ
ខ្ញុំនឹងរងចាំចម្លើយពីរដ្ឋសភាទៀតតើមានយុត្តិធម៌ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅអមផ្លូវបឹងតាមោកផ្លូវ151នឹងឬក៏អត់ខ្ញុំរងចាំថ្ងៃដែលខាងរដ្ឋសភាគាត់ណាត់ប្រជាពលរដ្ឋ108នាក់ទៀត250គ្រួសារនឹង
បាទតាមអ្នកស្រីមកដល់ពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋទទួលពាក្យបណ្ដឹងតែ7អ្នកប៉ុណ្ណោះតែអ្នកស្រីថាតុលាការនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះបានបញ្ជាក់ថាមានការប្តឹងពលរដ្ឋចំនួន16អ្នកចំណែកពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីខេងសាអយវ័យ37ឆ្នាំដែលរងពាក្យបណ្ដឹងដែរនោះក៏ចាត់ទុកការប្តឹងរបស់ប្រធានសន្តិបធ្នាប់ខណ្ឌព្រៃភ្នៅនេះជារឿងអយុត្តិធម៌ផងដែរអ្នកស្រីថានឹងចូលទៅបំភ្លឺតាមដីការបស់តុលាការដែលក៏ហៅឲ្យចូលបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី4ខែសីហាខាងមុខនេះ
គាត់មានវិធីអីធ្វើបាបខ្ញុំមានដាក់ដីការហ្នឹងធ្វើបាបដើម្បីប្របាយបាក់សមាគមខ្ញុំប៉ុន្តែណៃខ្ញុំខ្ញុំអត់ខ្លាចទេដែលរឿងជាប់គុកដោយសារដីផ្ទះសបាយខ្ញុំរស់នៅខ្ញុំចង់បានដីហ្នឹងតែខ្ញុំរស់នៅរាល់ថ្ងៃខ្ញុំចង់បានទៅរស់នៅគេរឿងដីការអីទាំងអស់ហ្នឹងពួកខ្ញុំអត់ខ្លាចទេ
ចំណែកពលរដ្ឋដែលរងពាក្យបណ្ដឹងផ្សេងទៀតក៏បានចាត់ទុករឿងនេះអយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរអ្នកស្រីផនសុខុមអាយុ44ឆ្នាំដែលត្រូវចូលបំភ្លឺនៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញម៉ោង2រសៀលថ្ងៃអង្គារនេះបានថ្លែងថា
បើគាត់ចោទលើខ្ញុំថាបាត់ផ្លូវមានការទុសរាយជាមួយអាជ្ញាធរខ្ញុំមានឃ្លីបវីដេអូខ្ញុំទាំងអស់សកម្មភាពខ្ញុំអត់អត់ទេបើណាអត់អត់ពួកខ្ញុំដឹងថាអាជ្ញាធរដែលគាត់ចង់ធ្វើអីយើងមួយគាត់ចង់តែប្រកាសយើងឯងអញ្ចឹងយើងត្រូវត្រៀមក្នុងខ្លួនយើងគាត់ថាអាជ្ញាធរគាត់ប្រងធ្វើបាបយើងក៏មានសិទ្ធិការពារក្តីយើងដែរយើងគិតថាអ្វីដែលយើងធ្វើយើងទទួលអ្វីដែលយើងអត់ធ្វើយើងត្រូវតែរើបម្រាស់គាត់អាចចោទបានតាមអំពើចិត្តទេ
VOA មិនតអាចសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមពីលោកមាសសម្បូប្រធានសន្តិបធ្នាប់ខណ្ឌព្រែកភ្នៅបាននៅឡើយទេ VOA ក៏មិនតអាចសុំការបញ្ជាក់ពីលោកផ្លង់សុផលអ្នកនាំពាក្យតំណាងអាយកាអមសាឡាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបាននៅឡើយដែរអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកសង្កសានករណាយល់ថាការតវ៉ាទាមទារណាមួយដោយសន្តិវិធីគឺមិនមែនជាអំពើល្មើសច្បាប់នោះទេលោកបន្តថាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធគួរតែចុះទៅប្រមូលព័ត៌មានឲ្យបានច្បាស់អំពីករណីនេះនិងត្រូវធ្វើរបាយការណ៍បានច្បាស់លាស់អំពីមូលហេតុនិងដើមចមនៃរឿងនេះ
អញ្ចឹងជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំការទៀមទីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបឹងតមោកនេះពួកគាត់គ្រាន់តែប្រើប្រាស់សិទ្ធិស្របតាមផ្លូវច្បាប់ដាក់ជូនទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរបស់ជាតិដើម្បីឲ្យរកដំណោះស្រាយជូនពួកគាត់វាមិនមែនជារឿងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិភាពសាធារណៈអ្វីនោះទេពួកគាត់គ្រាន់តែប្រើប្រាស់សិទ្ធិទៀមទីតវ៉ាដោយសន្តិវិធីស្របតាមផ្លូវច្បាប់ប៉ុណ្ណោះបាទ
មុនរឿងពាក្យបណ្ដឹងនេះក្នុងអំឡុងខែមិថុនានិងខែកក្កដាប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅជាប់ផ្ទៃបឹងតមោកក្នុងភូមិសំរោងបងសង្កាត់សំរោងខណ្ឌព្រែកភ្នៅបាននាំគ្នាស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍និងស្វែងរកដំណោះស្រាយជាបន្តបន្ទាប់ពីសំណាក់អាជ្ញាធរខណ្ឌរដ្ឋសភាក្រសួងដែនដីនិងខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់ពួកគេក្រោយពីមានការភ័យខ្លាចការបណ្ដេញចេញដោយបង្ខំពីលំនៅឋានព្រោះគ្រឿងចក្រនិងរថយន្តដឹកដីកំពុងមានញឹកចាក់ដីនិងថ្មលុបសឹងត្រីដែលជាកន្លែងចិញ្ចឹមត្រីរបស់ពួកគេជាបន្តបន្ទាប់ ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងនោះបានស្នើកាត់ឆ្លៀតដី5ហិកតាដល់ពលរដ្ឋជាង100ក្នុងផ្ទះដែលពួកគេអះអាងថាបានរស់នៅទីនោះជាង20ឆ្នាំឬតាំងពីអំឡុងឆ្នាំ1990ហើយពលរដ្ឋយ៉ាងនោះរំពឹងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងផ្តល់ភាពយុត្តិធម៌ដល់ពួកគេដូចជាការស្នើសុំឲ្យកាត់ឆ្លៀតដីការធ្វើសិភើគ្រួសារសិភើស្នាក់នៅនិងការស្នើសុំឲ្យមានកិច្ចអន្តរាគមន៍អំពីការចាក់ដីនឹងថ្មចំកន្លែងចិញ្ចឹមត្រីរបស់ពួកគេដោយស្នើពេលមួយរយៈទៀតដើម្បីប្រមូលផលត្រីដែលចិញ្ចឹមក្នុងបឹងក៏បញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននេះដីបឹងតាមុខផ្នែកខ្លះរដ្ឋាភិបាលបានកាត់ទៅឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋក្រុមហ៊ុនឯកជននិងនិតិបុគ្គលការអភិវឌ្ឍបឹងតាមុខឬទំនប់កាប់ស្រូវដែលមានផ្ទៃដីជាង 3,000 ហិកតាក៏រងការរិះគន់ផងដែរថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បឹងស្តុកទឹកធម្មជាតិនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកនយោបាយនិងអ្នកសេដ្ឋសាស្ត្រខ្លះនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេក្នុងពិភពលោកប្រហែលជាកំពុងឈានចូលក្នុងការអន់ថយសេដ្ឋកិច្ចឬមួយក៏កំពុងតែអន់ថយជាស្រេចទៅហើយប៉ុន្តែរដ្ឋបាលលោក Biden ច្រានចោលការអះអាងបែបនេះលោក Steve Herman នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកធំសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមសមាជិករដ្ឋបាលលោកបានជៀសវាងប្រើពាក្យសេដ្ឋកិច្ចអន់ថយទោះជាអ្នកនយោបាយប្រឆាំងនិងអ្នកសេដ្ឋសាស្ត្រខ្លះអះអាងថាសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនៅពេលនេះមានស្ថានភាពតាមនិយមនៃពាក្យនេះលោក Biden បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយមិនយូរប៉ុន្មានក្រោយពេលក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចេញផ្សាយទិន្នន័យការពិព្រឹត្តថ្ងៃប្រហោះទី28កក្កដាដែលបង្ហាញថាសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកបានថមថយក្នុងត្រីមាសទី2ជាបន្តបន្ទាប់ដែលជាការកំណត់ថាសេដ្ឋកិច្ចចុះអោនថយលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ថាបន្ទាប់ពីមានការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចជាប្រវត្តិសាស្ត្រកាលពីឆ្នាំទៅមិញនិងការមានការងារទាំងអស់ឡើងវិញក្នុងវិស័យឯកជនដែលបានបាត់បង់ដោយសារវិបត្តិការរាតត្បាតជំងឺ Covid វាជាការគ្មានងើកឆ្ងល់ទេថាសេដ្ឋកិច្ចកំពុងមានដំណើរយឺតយ៉ាវដែលថេតនីកាកណ្ដាលរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធចាត់វិធានការដើម្បីបន្ថយអតិផរណាលោក Biden បានបន្ថែមថាទោះជាយើងប្រឈមនឹងឧបសគ្គសកលជាប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ដោយក៏យើងថិតនៅលើមាគ៌ាត្រូវហើយយើងនឹងឆ្លងកាត់អន្តរកាលនេះដោយខ្លាំងនិងមានសុវត្ថិភាពជាងមុនការិយាល័យវិភាគសេដ្ឋកិច្ចនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មឲ្យដឹងថាផលិតផលសរុបក្នុងស្រុករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាការវាស់វែងចំណេញនិងសេវាផលិតក្នុងប្រទេសបានថយចុះតាមអត្រាប្រចាំឆ្នាំចំនួន 0.9% ពីខែមេសាដល់ខែមិថុនាហើយការថយចុះនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីការចុះថយ 1.6% ក្នុងត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំនេះអ្នកសេដ្ឋសាស្ត្រនៅវិទ្យាស្ថាន American Enterprise លោក Desmond Lachman បាននិយាយប្រាប់ VOA ថាយើងកំពុងស្ថិតក្នុងអន្តរភាពសេដ្ឋកិច្ចពីព្រោះមនុស្សភាគច្រើនយល់ថាអន្តរភាពសេដ្ឋកិច្ចកើតឡើងកាលណាសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ក្រោម0.2ត្រីមាសជាប់ជាប់គ្នាហើយរឿងនេះបានកើតឡើងលោក Lachman បានបន្ថែមថាមនុស្សសង្កេតថាអ្នកប្រើគ្រឿងឧបភោគបរិភោគនៅពេលនេះមានកម្រិតទាបពួកគេកំពុងប្រឈមនឹងអតិផរណាខ្ពស់ប្រាក់បៀវត្សរិចរិលហើយពួកគេបានបាត់បង់ប្រាក់យ៉ាងច្រើនក្នុងផ្សារលក់ដូរភាគហ៊ុនដូច្នេះក្រុមអ្នកប្រើគ្រឿងឧបភោគបរិភោគគ្មានអារម្មណ៍ល្អទេអំពីសេដ្ឋកិច្ចការិយាល័យជាតិខាងការសារជាតិសេដ្ឋកិច្ចជាអ្នកប្រកាសជាផ្លូវការអំពីការអន់ថយសេដ្ឋកិច្ចក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតែការសម្រេចបែបនេះត្រូវបានធ្វើដោយការពិនិត្យមើលទៅខាងក្រោយនិយមន័យរបស់ការិយាល័យនេះនៃពាក្យថាអន់ថយសេដ្ឋកិច្ចផ្អែកលើការចុះថយយ៉ាងខ្លាំងនៃសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរយៈពេលច្រើនខែដោយមានការពិចារណាអំពីកត្តានានាដូចជាការមានការងារធ្វើទិន្នផលការលក់ចំណេញរាយនិងប្រាក់ចំណូលរបស់គ្រួសារ២រដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំច ឈឹមសុកមេត VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សមាគមហាងនំប៉ាំងនៅអ្នករៀបចំម្ហូបអាហារក្នុងពិធីជប់លៀងនៅក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាបានចាប់ផ្ដើមធ្វើកោតកម្មនៅទូទាំងប្រទេសកាលពីពេលថ្មីៗនេះដើម្បីប្រឆាំងតវ៉ាទៅនឹងតម្លៃផលិតដែលកំពុងឡើងខ្ពស់ដែលមួយផ្នែកបណ្ដាលមកពីការចូលឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនសមាគមដែលមានសមាជិកចំនួន 450,000 នាក់នេះបានសន្យាថានឹងមិនបើកទ្វារដំណើរការផលិតរបស់ខ្លួនយ៉ាងហោចណាស់ចំនួនមួយសប្ដាហ៍ដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅលើរដ្ឋាភិបាលឲ្យលុបចោលការយកពន្ធ 12% លើស្រូវសាលីលោក Timothy Obizu រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាហើយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ហាងនំប៉័ងរបស់លោកស្រីអាបាម៉ូហាម៉េតនៅទីប្រជុំជុំដែលស្ថិតនៅជេរីធានីអាប៊ូហ្សានៅមិនទាន់បើកដំណើរការនៅឡើយដែលជាសញ្ញាមួយនៃការអនុវត្តទៅតាមការធ្វើកោតកម្មតវ៉ារបស់សមាគមហាងនំប៉័ងនៅក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាលោកស្រីអាបាបានចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មធ្វើនំប៉័ងនេះកាលពី2ឆ្នាំមុនបើទោះបីជាមានការបិទគប់សកម្មភាពសង្គមដោយសារជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ក៏ដោយលោកស្រីបាននិយាយថាហាងនំប៉័ងរបស់លោកស្រីបានប្រឈមជាខ្លាំងក្នុងការបើកដំណើរការនេះហើយលោកស្រីបានប្រាប់កម្មករមិនបាច់មកធ្វើការនោះឡើយនៅថ្ងៃសុក្រលោកស្រីបានថ្លែងថា
has always been challenging right from the onset and it just keeps getting worse
តែតែមានការប្រឈមជាច្រើនចាប់តាំងពីការបើកដំបូងមកហើយបន្ទាប់មកមុខរបរនេះកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនទៅយ៉ាប់យ៉ឺនទៅនៅពេលដែលតម្លៃទំនិញនានាចាប់ផ្ដើមឡើងខ្ពស់កប់ពកដោយសារតែបញ្ហាទាំងនេះហើយទើបយើងកាត់បន្ថយបុគ្គលិកមួយចំនួនហើយបន្ថយការផលិតរបស់យើង
សមាគមអ្នកផលិតនំប៉័ងបានព្យាយាមដាក់សម្ពាធលើអាជ្ញាធរដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាច្រើនដែលប៉ះពាល់លើផលិតកម្មជាពិសេសតម្លៃគ្រឿងផ្សំនិងប្រេងឥន្ធនៈដែលឡើងខ្ពស់និងដកចេញនូវពន្ធអាករចំនួន 15% លើស្រូវសាលីដែលអាជ្ញាធរបានធ្វើឡើងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងទៅស្រូវសាលីស្ករសនិងគ្រឿងផ្សំសំខាន់ៗសម្រាប់ធ្វើនំប៉័ងបានឡើងថ្លៃខ្ពស់ជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងប្រទេសនីស៊ីរីយ៉ាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយក៏ប៉ុន្តែបានឡើងខ្ពស់3ដងបន្ទាប់ពីការចុះឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅកត្តារួមផ្សំមួយចំនួនទៀតដូចជាប្រេងម៉ាស៊ូតឡើងថ្លៃខ្ពស់ការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឥន្ធនៈមានចំនួនតិចជាងមុននិងការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីជាញឹកញាប់បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការផលិតកាន់តែលំបាកខ្លាំងឡើងនិងមានតម្លៃខ្ពស់ជាងមុនលេខាធិការជាតិនៃសមាគមអ្នកផលិតនំប៉័ងរៀបចំហូបអាហារសម្រាប់ពិធីជប់លៀងរបស់ប្រទេសនីស៊ីរីយ៉ាលោកជូឌីអូកាហ្វ័រថ្លែងថាបុគ្គលិកហាងនំប៉័ងប្រមាណជាង 1,000 នាក់បានឈប់ធ្វើការនៅទូទាំងប្រទេសដោយសារតែស្ថានភាពមុខរបរនេះមិនអំណោយផលល្អលោកបានថ្លែងថា
Over 90% of them don't have any working capital anymore.
មនុស្សប្រមាណ 90% បានបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលចំណែកដែលនៅតែប្រឈមមុខរបរនេះនៅពេលនេះកំពុងជាពាក់ប្រាក់គេយ៉ាងច្រើនហាងលក់នំប៉័ងនានាកំពុងប្រឈម
សាគមអ្នកផលិតនំប៉័ងបានឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងបន្តការធ្វើកោតកម្មប្រសិនបើអាជ្ញាធរមិនដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះទេប្រធានគណៈកម្មការការពារទំនិញប្រើប្រាស់និងការប្រកួតប្រជែងសហព័ន្ធនីស្រីយាលោកម៉ាបាធូនអេរូកេរ៉ានិយាយថាគណៈកម្មការនេះកំពុងធ្វើអ្វីដែលខ្លួនអាចធ្វើបានដើម្បីជួយដល់អ្នកធ្វើនំប៉័ងប៉ុន្តែបាននិយាយថាការធ្វើកោតកម្មមិនមែនជាចម្លើយសម្រាប់ការដោះស្រាយនោះឡើយលោកបានថ្លែងដូច្នេះថា
We do not regulate price when the bakers come together
យើងមិនបានកំណត់តម្លៃនោះឡើយនៅថាការចេញមកធ្វើកោតកម្មទាំងអស់គ្នាយ៉ាងដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យមានការផលិតនោះគឺជាការប្រឆាំងទៅនឹងការប្រកួតប្រជែងអ្នកធ្វើនំប៉័ងគ្រប់រូបគួរទៅទីនោះហើយអ្នកដែលនៅធ្វើគួរតែបន្តផលិតទៅ
សមាគមអ្នកធ្វើនំប៉័ងក៏បានអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរនានាឲ្យលុបចោលនូវរបាំងរាំងស្ទះដល់ការនាំចូលស្ករសដែលការនេះអាចធ្វើសមាជិករបស់ខ្លួនអាចមានលទ្ធភាពនាំចូលស្ករសដល់ខ្លួនឯងនិងកាត់បន្ថយការចំណាយផងដែរពួកគេក៏ចង់ឲ្យអាជ្ញាធរជួយដល់មុខរបររបស់សមាជិកគេផងដែរដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺរាតត្បាត COVID-19 នោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រីវណ្ណរិទ្ធ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រ ត្រូវនឹងកម្រិត 11,695 និង 1,575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.